To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navdegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Živjo, z vami je Črna luknja, prva epizoda v novi seriji oddaj. Saj se po več letih krog ustvarjalcev oddaje krepko širi, kar seboj seveda prinaša tudi določene spremembe in novosti. Namen oddaje pa seveda ostaja prvobiten. Še naprej bomo na takšne in drugačne načine raziskovali in razvijali teorijo in prakso anarhizma, oziroma iz anarhistične perspektive obravnavali aktualne družbeno-politične teme. Da pa bi imel nov zagon oddaje več smisla, se bomo v srednjem delu današnje oddaje pogovarjali z enim izmed soustanoviteljev in dolgodetnih sodelavcev oddaje, ki nam bo povedal več o izvorni ideji, preteklosti oddaje in drugih zanimivih rečeh iz preteklosti. V zadnjem delu oddaje bomo predstavili koncept piratskih radijev, za začetek pa anarhistična okrožnica.
Anarhistična okrožnica.
Pretekli mesec je minil v duhu uporov proti tako imenovanim protikriznim ukrepom. V Italiji študentje in dijaki še vedno zasedajo univerze in šole. Razlog je visokošolska reforma, ki bo le še pospešila proces poblagovljenja znanja. Z izgovorom, da spodbuja gospodarski razvoj, namerava vlada omejiti dostop do štipendij študentom, ki ne študirajo za gospodarstvo zanimivih programov. Prav tako reforma predvideva manjše financiranje visokega šolstva, kar bo pripeljalo do številnih odpuščanj kadrov, ki so že sedaj podvrženi negotovim oblikam zaposlitve. Študentje in dijaki so se uprli podrejanju univerz tržnim zakonitostim in pod geslom Ustavimo državo, vzemimo nazaj prihodnost, zasedli več kot 250 šol in univerz. 30. novembra so blokirali ceste, železniške postaje in celo letališča.
Želja nam je samo jedna.
Tudi britanski študentje so se jezno odzvali na napovedane varčevalne ukrepe. Vlada namreč predvideva 40-odstotno znižanje financiranja visokega šolstva. Šolnine se bodo posledično dvignile na 9000 funtov na leto, kar na nekaterih univerzah predstavlja trikratnik današnjih prispevkov za študij. Med protestom, ki ga je v prvi polovici novembra v Londonu organiziral Nacionalni študentski sindikat, je skupina študentov samoiniciativno zasedla sedež konzervativne stranke. Kmalu zatem so študentje po celi državi začeli zasedati univerze in posamezne prostore znotraj univerzitetnih kampusov. Študentje londonske School of Oriental and African Studies so osvobodili predavalnico, ki jo je šola preko pogodbe z zasebnim podjetjem oddajala po 600 funtov dnevno za raznorazne konference. Predavanja pa v njej nikdar niso potekala. Zasedbo predavalnice, pravijo, so želeli opozoriti na kontradikcije poblagovljene univerze, ki išče dobiček na škodo učnega procesa. Študentje so zasedali univerze ali posamezne prostore po vsej državi, od Londona, Bristola, Oxforda do Cambridgea, Nottinghama in drugih krajev. Nekatere zasedbe so bile uspešne, nekatere, kot na primer v Oxfordu, je z nasilno intervencijo prekinila policija. Irske oblasti pa se v tem času soočajo z vsesplošnim, ne le študentskim uporom. Država je za Grčijo druga v Evropski uniji, ki je bila prisiljena sprejeti pomoč Unije in Mednarodnega denarnega sklada. Seveda ne brez drastičnih varčevalnih ukrepov na račun prebivalstva. Napovedano znižanje minimalnih plač za evro na uro, znižanje proračuna za socialo za 15% na leto, znižanje pokojnin in množično odpuščanje v javnem sektorju so le nekateri od ukrepov, ki jih je primorana sprejeti vlada. 1% prebivalstva, ki ima v lasti kar 34% bogatstva, ostaja nedotaknjen. V soboto, 27. novembra, je 100 tisoč ljudi na ulicah Dublina protestiralo proti krčenju socialne države. Sledilo je več manjših protestov po vsej državi, sindikati pa že napovedujejo stavke. Mreža 1% Network, ki združuje razne socialistične skupine in irsko-anarhistično organizacijo Workers Solidarity Movement, poziva ljudstvo k radikalizaciji boja. Edini način, da premagamo omenjeni 1% prebivalstva, je generalna stavka, pravijo. Dokazov, da se požara ne gasi s snovjo, ki ga je zanetila, oblastem očitno še ni dovolj. Morda jih bo, ko bo eksplodiralo.
Let it go.
Ok, zdaj se nam pa je pridružil Goran, eden izmed dolgoletnih sodelavcev, soustvarjalcev oddaje Črna luknja, s katerim se bomo poskušali malo pogovoriti o njeni preteklosti in zgodovini. Živjo, Goran.
Živjo. Lep pozdrav vsem.
Čau. Nam lahko za začetek, ne vem, zarišeš kronološke koordinate, ki so potrebne za razumevanje nastanka in razvoja projekta Črne luknje. Ne vem, kdaj se je ideja za oddajo porodila, kdaj je bila predvajana prva oddaja in kako se je pol zadeva razvijala?
Lahko rečem, da ideja se je nekje porodila tam jeseni 96, ko pač na radiju ni bilo ni približno ene take oddaje, ki bi na ta način obravnavala življenje. In je v tem trenutku na radiju bilo kakšnih, ne vem, 10-15 ljudi, ki jih je to zanimalo. In smo pač hitro se zmenili in smo dobili termin. Zdaj, če me vprašaš, kdaj natančno je bila prva oddaja, se ne spomnim. Mislim, da je bilo v začetku leta 97. Spomnim se pa, da so prvi termini, da so bili ob četrtkih ob 4 popovdan. In je to bilo v bistvu v terminih redakcije uredništva informativnega programa, kar pomeni, da je oddaja bila na nek način, bi rekel, da je oplemenila informativni program, ker res v tem času na radiju ni bilo ni približno take ene oddaje, ki bi na tak način kritično obravnavala dogodke in življenje družbo nasploh. Ne. Zdaj pa v začetku nas je bilo res bilo 10-15 in smo šli v živo, nismo preveč studija okupirali vnaprej, ampak zelo hitro se pokazalo, da bo ena, ta tisto trdno jedro, ki je v bistvu na nek način dalo idejo za oddajo, da bo ona tudi ostalo in po enem mesecu smo ostali samo trije, ki smo delali Črno luknjo. Zdaj, jaz lahko govorim samo v svojem imenu, tako da ne, tudi se ne spomnim resničnih razlogov, zakaj so ljudje prenehali sodelovati oddaj, sam se mi zdi, da je to en tak zahteven ritam, vsak četrtak je bilo treba pripraviti po ure kakovostnega programa in to res zahteva veliko dela in veliko časa. Ne? Mm-hmm. Tako da po moje je to bil en izmed glavnih razlogov, zakaj ljudje niso pač ustrajali. Je pač obveznost.
Ja. Pa Goran, ti si bil pol že od začetka zraven, ne?
Ali kako, začetka sem bil, ja.
In ljudje, ki ste pač ta krog ustanoviteljev, da tako rečemo, daje, je bil kako? Vi ste bili že prej, večinoma ste delali na radiju ali ste iz drugih krogov prišli na radio s to idejo za tako oddajo?
Večinoma so ljudje bili z radija, torej lahko rečem, da je bila medredakcijska oddaja na nek način. Sicer pa je bilo ljudi, ki niso prej delali na radiju in so z veseljem prišli in kar je tudi zanimivo, v bistvu ljudje, ki niso bili na radiju, so ostali delati na Črni luknji. Lahko rečem, da Tomaž Trplan je bil sem jaz in Mateja, torej škratova čitalnica in Črna luknja. Ne?
Super. Pa...
In potem zelo kmalu v bistvu nam se je pridružila Gita in potem ne vem, čez 2 leti tam že konc 90-ih smo v bistvu z Gito ostala edina, ne, ki smo delala oddajo. In potem, ko sem jaz šel iz Ljubljane leta 2001, Gita je praktično sama delala oddajo, jaz sem prispevki delal na terenu, koliko sem lahko, ne, in v bistvu ona je rešila oddajo do danes, ne.
Okej. Še nekaj, mislim, tako o ideji sami, ki stoji za tako oddajo, je bila oddaja, rekel si, pač želeli ste kritično obravnavati najbolj aktualna vprašanja, družbena in tako naprej. Pa je bila ta oddaja že v začetku povezana, ne vem, eksplicitno z anarhizmom, z anarhistično perspektivo?
Ja, od začetka, v bistvu, da je imela tak eno geslo, za tiste, ki ne sedijo križem rok. Ne? In v bistvu začetka je bila eksplicitno anarhistična. Ne? Pač v tem času treba vedeti, da ni bilo ne vem kaj. Ne vem. Pa je bila edino škratova čitalnica, ko gre za, če lahko rečem, za gibanje pogojno. Ne?
Ja.
Ni bilo veliko stvari, okrog katerih bi se ljudje, ki so jim blizu anarhistične misli, okrog katere bi se lahko dobival, debatiral, razpravljal, govorili, ne vem, mi smo obravnavali dogodke in fenomene iz tega anarhističnega zornega kota, ne?
Ja.
Obene smo poskušali zrušiti tabuje o anarhizmu, če se je le dal, in smo poskušali tudi predstaviti anarhistične prakse in teorijo. In oddaja je bila v začetku sestavljena zelo podobno, kot ste vi zastavili.
Uh-huh.
Torej, novice iz anarhističnega sveta, potem ena osrednja tema, ne?
Ja.
In na koncu ali del zgodovine anarhistične, ali pač kakšna recenzija knjige in podobno. S tem, da smo poskusili čim več dobiti žive ljudi, da ni samo branje, pač kroz pogovore, kroz izjave in tako naprej. Ne?
Z gosti in tako naprej.
Ja.
Ja. Sej to je v bistvu že lahko istočnica za naslednje vprašanje. Pač v teh letih je bilo veliko daje, rekel si, veliko ljudi različnih je sodelovali pri pripravi oddaje, obravnavali ste številne teme. Ste imeli mogoče kakšno, vse nekaj si že povedal, ampak ne vem, vodilo, kako ste izbirali teme za oddajo, pa če se mogoče spomniš kakšne posebno zanimive teme, ki ste obravnavali v oddaji in na ta način prispevali, ne vem, k vsebinski debati izven samo radija, recimo na ravni gibanja, kakorkoli ga pač poimenujemo, ne, za tist čas, tako kako.
Okay, zdaj, teme, mi smo se dogovarjali seveda o temah, ampak so teme so se sami izhajale so iz dogodkov, ki smo jih spremljali doma in v tujini, ne, in v bistvu na nek način tisti dogodki so tudi ustvarjali ritem za oddajo. Morda so le v začetku bile, ne vem, dve, tri oddaje, ki niso bile časovno navezane na aktualne dogodke, ne, spomnim se, mislim, da je tretja oddaja bila, da smo imeli recimo o Kropotkinu, celo oddajo smo naredili o Kropotkinu, ampak drugače smo res spremljali tisto, kaj se dogaja in poskušali vse to predstaviti, ko sem že povedal iz tega anarhističnega zornega kota in morda je bilo nekako vse tako najbolj razgibano, ne, tam med Seattlom in Genovo, seveda.
Mm-hmm,
in, ne vem, kad smo spremljali Seattle in Genovo in Prago in vse, in jaz nimam, ne vem, kakšnega feedbacka, ampak se mi zdi, da v bistvu vsaka oddaja na nek način je prispevala k razpravi. Takrat smo veliko debatirali vsem tem.
Ja.
Ne samo oddaje, ampak tudi vse posoda. In jaz mislim, da je Črna luknja zelo prispevala te vsebinski debati, ne.
Mm-hmm.
Zdaj pa tudi sam veš, da je zelo težko govoriti o anarhističnem gibanju, saj je to bilo zelo relativno in ne glede ali govorimo o Sloveniji, o Hrvaški ali o Evropi nasploh, gibanje obstaja, občasno je več ljudi, občasno je manj, ampak mene veseli, da je vse več ljudi, ki ostajajo, ne, ki so se pojavili nekje v določenem trenutku na sceni in so ostali, ne. Mislim, veliko je odpadlo, ampak vse več ljudi ostaja. Mislim, da je ena oddaja, kot je Črna luknja, lahko prispeva k temu. Ne.
Absolutno, ja. Tudi zato smo jo mi
ja.
Pripravljeni naprej delati. Pa sej, mislim, veliko si že povedal, oddaja kot taka, rekel si nekaj na začetku, je bila povezana z ljudmi, ki so delovali v Škratovi čitalnici.
Ja.
Pa je mogoče oddaja bila tudi, ne vem, v kakšni situaciji tist prostor, ki je omogočil, ne vem, kakšno inicijativo anarhistično ali pa projekt, izven radija, izven oddaje?
Zdaj, s tem, mislim, oddaja predvsem bila zahtevna tako, da smo v glavnem smo se fokusirali na oddajo. Zdaj pa vsak od nas je imel še, ne vem, neki, kar je delo ob strani. Ne? Tako da, zdaj, da je bi oddaja, kar samo oddaja nekaj zagnala, pa mislim, da o tem, da ne moremo govoriti. Ne?
Ok. Noč, pol bi za konc mogoče še vprašali, kaj o kakšnih izkušnjah, mogoče kakšnih negativnih, ki bi nam lahko služile kot nasvet za delovanje, pač v procesu ustvarjanja oddaje ste zagotovo imeli vzpone in padce in ste najbrž naleteli tudi na določene ovire. Je mogoče kaj tazga, kar bi rad delil z nami, da bi pač se mi poskušali tem oviram izogniti? Kakšen nasvet za pač novo ekipo Črne luknje?
Se težko delim na svete. Nam je največ ovira bila to, da pač smo bili praktično sami, ne. Dve, tri osebe so delali več čas oddaje in mislim, da je to bila največja ovira. Ne?
Uh-huh.
Zdaj, tako, kolikor se mi poznamo, jaz mislim, da to vama ne bo takšen problem, čeprav bom spet ponovil, da je zelo zahtevno in vam bo vzelo veliko časa in bo veliko dela zagotovo. Sicer pa ste vi že tok noc, da morda, ne, morda vam bo lažje, ne? Ker ste non stop ste v noti in zdaj je res en razmah, bi rekel, gibanje v Sloveniji, tako da edina ovira bi lahko bila to, ker se vse veste, da na radiju ni nobenih cenzorskih škar in tako naprej, tako da kar se tega tiče, nimate nobenih omejitev, v bistvu, ni nobenih omejitev, zagotovo.
Super, mislim, bomo poskušali pač čim več narediti, sigurno se zavedamo tudi teh morebitnih težav s tem, s dinamiko, ne, v ustvarjanju oddaje. Zato tudi, če nismo čisto odločeni, na koliko časa bomo oddajo delali, ampak zato, ker nam boš tudi ti pomagal, a ne, Goran, tudi v bodoče, se mislim, da nimamo česa bati, pa samo pač probati nek pozitiven doprinos dati. Tako da, nič, to bi bilo to, Goran, hvala lepa za, ta, za te odgovore, za to, da si bil z nami. Mogoče sam za koncno, glede na to, da ti pripravljaš osrednji del za naslednjo oddajo, če deliš še to z našimi poslušalci, kaj bomo v naslednji oddaji, naslednji torek poslušali?
Pa jaz sem se že menil v bistvu z vami seveda, da bi predstavili enega izmed osrednjih, ki rekel, anarhističnih založnikov v tem delu sveta z Zoranom Sento, ki tudi pripravlja pet novih knjig, tako da je to dober povod za, da bi malo obudili spomine na njega, ker mi v Črni Luki smo veliko govorili o njem tudi konc 90-ih, začetku leta 2000, ko je začetku novega tisočletja, ko je tudi zgnal svojo biblioteko in mislim, da zdaj neki čas se ni bilo slišati v Sloveniji za njega. Tudi on sam je povedal, da pač je malo da ni tog več prisoten v Sloveniji, tako da mislim, da bo zanimiv pogovor naslednji torek Zoranu Sento in njegovo DAF biblioteko, ne, anarhistično.
Odlično. To je pa to. Goran, ja, hvala lepa. Adio.
Ni zakaj. Ajde, čao. Čao.
Hijack the frequencies, blocking the railway, moves our PC, way past the days of time. time? What better place than here? What better time than now?
Bla 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 bla.
Naj se teorija začne.
Piratski radio. Piratski radio za oddajanje uporablja proste frekvence ali pa se prikrade na frekvenco kakega drugega uradnega radija in jo napolni svojo vsebino. Vse, kar rabimo za vzpostavitev piratskega radija, je oddajnik močan 5 do 25 vatov, anteno in baterijo. Za internetni radio je zadeva še preprostejša, saj so tehnične potrebe zares minimalne. Začetki piratskih radijev so bili piratski v pravem pomenu besede, saj so, da bi ušli zakonu, oddajali na odprtem morju v internacionalnih vodah. Poleg tega je imel tak način oddajanja še eno pomembno tehnično prednost, saj morska voda nudi odlično ozemljitev. Tako imenovani offshore radios so se v Evropi pojavili v 60-ih letih prejšnjega stoletja v Angliji, na Nizozemskem in v Skandinaviji. Vrteli pa so predvsem glasbo za mlade, ki je bila sicer v etru prepovedana. Če je razmah piratskih radijskih postaj povezan predvsem z mladostniškim uporom splošnim kulturnim smernicam starševske generacije, ki je brezkompromisno zavračala razvratni rock'n'roll, pa na lokalnem nivoju poznamo tudi drugačne prakse avtonomnega koriščenja etra. Med drugo svetovno vojno je tako v okupirani Ljubljani deloval radio Kričač. Ta je uspešno oddajal od 17. novembra 1941 do 5. aprila 1942 od 2 do 3-krat tedensko na 26 različnih lokacijah. Ker takrat radijska tehnika še ni bila tako razširjena, angažma radijske ekipe ni zajemal le postavitve radiotelegrafske postaje na pogon z motornim agregatom in izdelave oddajnikov, ampak tudi produkcijo čim večjega števila sprejemnikov. Ekipa okoli Kričača je razvila natančno opredeljene taktike, ki so skrbele za čim bolj gladko izpeljavo programa. Trudili so se oddajati iz višjih nadstropij stavb na neupadljivih lokacijah izven centra. Izogibali so se temu, da bi oddajanje potekalo zaporedoma na isti lokaciji. Za prenašanje oddajnika po mestu pa je bila določena posebna ekipa, ki ga je razstavila v dve aktovki. Tovariši so odnegdaj vedeli, kako se izogniti kontrolam patrulje, brezbrižni obrazi in drveč puls sta bila že takrat stalnica pri srečanjih z organi pregona. Da so bile taktike več kot le uspešne, priča dejstvo, da Kričač nikoli ni bil odkrit, ne pri oddajanju, ne pri prenašanju. Na koncu okupatorjem ni preostalo drugega, kot da so pobrali vse radijske sprejemnike in ukazali odstranitev zunanjih anten. Kljub temu je bilo delo Kričača uspešno, saj je zapolnil prazen prostor z emancipatorno prakso, ko je bila ta nujno potrebna. Kot je iz pravkar povedanega razvidno, je piratski radio logičen korak k produkciji lastnega znanja. Po principu don't hate the media, be the media, se s piratskim radijem v času hegemonije množičnih medijev soustvarja kritično držo, ki je več kot le nujna. Neodvisni mediji nasploh prispevajo k distribuciji informacij, ki ne gredo najprej čez sito splošno sprejemljivega, določenega strani vladajočih diskurzov. Pri tem pa se podirajo klasične meje med producenti in potrošniki, saj se zaradi komunikacije, ki se ne trudi biti le enosmerna, v praksi dekonstruirajo hierarhije, ki sicer nastajajo zaradi ekskluzivnega dostopa do informacij, njihove obdelave in distribucije. Radio je tako danes zaradi svojih tehničnih lastnosti še posebej zanimiv medij. Zaradi nizkih stroškov je dostopen praktično vsem, internet pa omogoči časovni plus, saj so arhivirane oddaje dostopne ne le kjerkoli, ampak tudi kadarkoli. Možnosti so odprte. Na nas je, kako jih izkoristimo.
Približujemo se koncu Črne luknje. Vabljeni ste, da nam prisluhnite tudi naslednji teden. V osrednjem delu se bo Goc pogovarjal z anarhističnim založnikom Sento iz Hrvaške. Temu pa bo sledila recenzija knjige History of the Mahnovist Movement.
Oddajo je ustvarila supernova Črna luknja.
What's a revolution to you? You kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution!
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?
Fašist!
Huda si nadloga.
Hereš!
Se ga samo dotakne.
Fašist!
Večni pokoj stakne.
Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
Že od leta 1969.